Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň paýtagtynda çilimiň we azyk önümlerini gapdalynan başga haritler goşulyp satylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä Aşgabatyň döwlet dukanlarynda şu günleri çilim satyn almak isleýän aljylar bir çüýüşe suwy goşmaça satyn almaga mejbur edilýär. Gıt haritlerin yanı bilen köplenç geçmeyen haritlerin koşulup satılmağı bağdarlarda hem amala aşırlayar. Bir neçe gün mundan odol yumurtka sattılar, 30 yumurtkalı bir kaptan, bir yumurtkanın bakası 33 tenge, onun kaptalından koşmaçı 2 manatlık bir çüyüşe suyu satın almalıdı, ona 12 manattan tölemeli oldu. Bağdarlarda olsa vaxtal vaxtal 6 manatlık banan satılıyar, onun yanı bilen bir tane ulu kakos koşuyarlar. Olara alıcılarda ıslak bolmayar dip adatlığın havarçı saydiyar. Bir yumurtkanın 33 tenge beraber bakası devlet tarafından keskitlenen nırktarım. Tuğun yumurtkası Türkmenistan'da gıt harit olmağında galiyar dekabr ayının devamında. Yumurtka vaxtal vaxtal satudan ayrıldı. Satılayan vaxtında ulun ovatların dörümögünde hem çeklendirmeler bilen satıldı. Gıtçılığın fonunda Türkmenistan'ın Sevda Ministerliği yurtu tuğuk yumurtkasının bar olan möçveri varıdı. Hatavet verip, Xosusanda 17. dekabrda yurtta 2 milyon yumurtkanın bardığını ıglan etti. Azatlyk radiosynyň habarçysy şu günler bir çüýüşe suwun goşmaça harit görnüşdi. Döwlet dukanlarynda çilimin gapdalynan alyjylara satylýanlygyny habar berýärler. Şu günler sagat 8-de biziň ýanymyzdaky döwlet dukanynyň howly tarapynda tertipli duran uly nowaty gördüm. Ol esasan erkeklerden düzülüp arasynda aýallar köp däldi. Golaýda formaly polisiýa işgäri durdy. Ir erderden çilim satylýar. Öň çilimin bir gutusy 25 manat bolan bolsa, häzir 2 gutusyna 65 manat alýarlar. Bu wagta goşulyp satylýan ýarym litrlik çüýüşeli suw hem girýär dip Azatlygyň habarçysy 24-nji ýanwarda habar berdi. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda her 2 aýlyk hereketmeden soň gysga wagtlyk satylýan çilimin bahasy 2018-nji ýylyň dowamında 3 gezek ütkedi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä, ýurdun bazarlarynda goşa narhlaryň ulanylmagy hem dowam etdirilýär, ýagny haritlaryň gapdalynda görkezilen narhlar hakyky bahalardan esli tapawutlanýar. Bazarlarda hususy söwdegärleriň ählesinde möhürli narhlar bar, emma başga bahadan satylýar. Meselem alma bahasy 6 manat diýip görkezilýär, emma 15 manatdan satylýar diýip Azatlyk Aşgabatdaky habarçysy bellýär. Üstesine ýurtda azyk we hojalyk önümleriniň bahalary hem ýokurlanýar. Ve yurtta öndürülen paxta yağının nootları kesilmeyer. Adamlar her gündandan dükkanın hovlusuna varyarlar. Bir tarafta çilimin satılmağına karaşayanlar duran olsalar, belki tarafta yeni bir noot axal yağının satılmağına karaşıp durandır deyip xabarçıyımız 15. yanvarda xabar verdi. Türkmenistan'da paxta yağının gıtçılığı 2017-nji ýylyň güýzünde döräpdi. 2018-nji ýylyň dowamında axal atly paxta yağının sewdasy ençe mezek kesildi. Satylan wagtynda uly nowatlar döredi. Yağ ilaty çäkli san bilen satyldy. Käbir halatlarda paxta yağının golaýynda hökmany suratda haritlaryň başga bir görnüşleri, esasan geçmeýän önümler goşulyp satyldy.